Hosea toko fatelo ambin'ny folo. Tsy mety miova ny haratsiny Efraim. Raha ny teny Efraim dia nampangororo ka nisandratra tao amin'ny Israely izy, dia nanotany amin'ny bala izy ka maty. Ary ankehitriny dia mandroso manota izy, fa ny vola fotsiny no anaovany sarin-javatra nidina ho azy dia sampiaraka ny fahaizany izay asan'ny mpiasa avokoa. Ireny dia lazainy hoe, aoka hanoroka ny ombilahikely izay olona mamony zavatra hatao fanatitra. Ka ho toy ny rahona maraina izy, sy ho toy ny andro izay levina raha mbola maraina ny andro, sy ho toy ny akofa izay paon'ny rivotra hiala amin'ny famoloana, ary ho toy ny setroka avy amin'ny varavarana makarakara. Fa izaho no Jehovah Andriamanitra ao hatrany amin'ny tany Egipta, ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izaho ianao, sady tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho tena alala anao tany anefitra, dia tany amin'ny tany mampangetaheta. Araka ny ahitra teny aminy no nahavoky azy, eny, voky izy ka niavinavina ny fony, koa izany no nanadinony ahy. Ka dia tonga toy ny liona aminy aho, toy ny leoparda amoron-dalana no famitsako, mamely azy toy ny famely ny bera verianaka aho, ka mandrihatra ny saripony, eny, any no andrapahako azy toy ny fandrapaky ny liombavy, ny bibidia no hamiravira azy. Izao no maharingana anao ry Israely, manohitra ahy izay famonjena anao ianao, aiza ary izay mpanjaka anao mba hamonjy anao ao an-tanànanao rehetra, ary aiza ireo andriambaventinao izay nantsoinao hoe omeo mpanjaka sy mpanapaka aho? Nomeko mpanjaka ianao tamin'ny fahatezerako, ary nesoriko izy tamin'ny fahavinirako. Voafehy ny eloky Efraim, voatahiry ny fahotany. Fa nahitainana tahaka ny vehivavy raha miteraka no mahazo azy. Zazalahy tsy endry izy, fa raha tonga ny fotoana dia tsy maintsy mandroso eo amin'ny fiterahan-jaza izy. Havotako tsy ho azo ny hery ny fiaina tsy hita izy, hovonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesana ô, aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiaina tsy hita ô, aiza ny fandriananao? Afenina tsy ho hitan'ny masoko ny nenina, fa Efraima dia hahavokatra eo amin'ny rahalahy. Nefa ho avy ny rivotra avy any Atsinanana, dia ny rivotr'i Jehovah miakatra avy any Anefitra, ka dia ho ringana ny loharanony, ary ho tankina ny fantsakany, ho baboina ny rakitra, dia ny fanaka tsara rehetra.